Розділ третій. Віллі щовечора ходить до Вальдмана. Це заміський ресторан із садом, де вечорами танцюють. Я вирушаю туди. Карл Брюгер якось сказав мені, що там буває Адель. А мені хочеться зустріти її знову. Всі вікна ресторанного залу яскраво освітлені. За опущеними шторами кружляють тіні танцівників. Я стою біля буфета і шукаю очима Віллі. Усі столики зайняті, навіть стільця вільного немає. У ці перші післявоєнні місяці люди надзвичайно спраглі розваг. Раптом бачу чийсь блискучий білий живіт і величний ластівчин хвіст. Це убраний у фрак Віллі. Засліплений, я не можу відвести зачарованого погляду. Фрак чорний, жилет білий, волосся руде. Справжній тобі німецький прапор на двох ногах. Віллі поблажливо приймає данину мого захоплення.
«Що, здивований?» – говорить він, повертаючись у різні боки, як павич. «Цей фрак я пошив на спомин про імператора Вільгельма. Що тільки не зробиш із солдатської шинелі, правда?»
Він плескає мене по плечу.
«До речі, Ернсте, ти добре зробив, що прийшов. Сьогодні тут танцювальний конкурс, і ми всі збираємося брати участь. Призи першокласні. Через півгодини початок».
Ще залишається час потренуватися. Його дама схожа на борця. Це міцно збита істота, здоровенна, як тяглова коняка. Віллі вправляється з нею, танцюючи one step, де найголовніше – швидкість рухів. Карл танцює з дівчиною, яка працює у продовольчому управлінні. Вона, як конячка у святковій збруї, загнуздана різними ланцюжками і кільцями. Він поєднує таким чином приємне з корисним. Але де ж Альберт? Біля нашого столика його немає. Він вітає нас із віддаленого закутка, де сидить із якоюсь білявкою. На його обличчі легка розгубленість. «Цього ми втратили», – пророчо прорікає Віллі. Я придивляюся до публіки, вишукуючи для себе гарну партнерку. Завдання це далеко не просте. За столиком дівчина може здаватися граційною ланню, а танцює, як вагітна слониха. До того ж, на дам, які добре танцюють, неабиякий попит. Але мені все ж таки вдається домовитися із худенькою швачкою. Лунає туш. Виходить ведучий із хризантемою в петлиці й оголошує, що пара танцюристів із Берліна зараз продемонструє новинку – танець фокстрот. Цього танцю ми ще не знаємо, тільки чули про нього. Ми з цікавістю обступаємо танцюристів. Оркестр грає уривчасту мелодію. Під цю музику обидва танцюристи, немов ягнята, стрибають один біля одного. Вони рухаються по колу, і то розходяться, то знову беруться за руки. Віллі витягає шию і широко розкриває очі. Танець йому явно подобається. Заносять стіл із розставленими на ньому призами. Ми кидаємося туди. На кожен із танців – One Step, Boston і Foxtrot – припадає по три призи. Фокстрот відпадає. Ми його не танцюємо. Але у ванстепі та Бостоні ми себе покажемо. Для всіх трьох танців перший приз на вибір. Десяток чайчиних яєць або пляшка горілки. Віллі з недовірливою міною питає, чи їстівні яйця чайки. Заспокоєний, він повертається до нас. Другий приз – шість таких же яєць або шапочка з чистої вовни. Третій приз – чотири яйця або коробка сигарет «Слава Німеччини». «Ну, цигарок ми точно брати не будемо», – каже Карл, який знається на цигарках. Конкурс починається. Танцювати «Бостон» будуть Карл і Альберт. «Ван Степ» – ми з Віллі. На Віллі ми, правду кажучи, мало сподіваємося. Він може перемогти лише у тому випадку, якщо члени журі мають почуття гумору. У Бостоні Карл, Альберт і ще три пари виходять в останній вирішальний тур.
Карл іде першим. Важкий комір його парадного мундира, його лаковані чоботи з ланцюжками і кільцями шпор створюють картину такої запаморочливої елегантності, проти якої ніхто не може встояти. За манерою триматися, за стилем танцю, Карл неперевершений. Але витонченістю рухів Альберт щонайменше не поступається йому. Члени журі щось нотують, наче у Вальдмана відбувається рішуча сутичка перед страшним судом. Карл перемагає і бере чайчині яйця, а не горілку. Йому дуже добре відома її марка. Цю горілку він сам продавав на конкурс. Свою здобич він дарує нам. Удома у нього є кращі продукти. Альберт отримує другий приз. Розгублено подивившись на нас, він відносить 6 яєць білявці. Віллі багатозначно посвистує. У ванстепі я вихором вилітаю в коло з моєю тендітною швачкою і теж проходжу в завершальний тур. На мій подив, Віллі просто залишився за столиком і навіть не записався на ванстеп. В останньому турі я продемонстрував власний варіант танцю з присіданнями і поворотом, чого раніше не показував. Дівчина танцювала як пір'їнка, і ми з нею заробили другий приз, який поділили між собою. Гордо, з почесним срібним значком Загальнонімецької спілки танцювального спорту, я повертаюся до нашого столика. «Ех, Віллі, голова бараняча», – кажу я. «І чого ти сидів? Ну, хоч спробував би. Може, й отримав би бронзову медаль». «Так, справді, Віллі. Чому ти не танцював?» – приєднується до мене Карл. Віллі встає, розправляє плечі, обсмикує свій фрак і, дивлячись на нас зверхньо, кидає. «Зараз зрозумієте». Чоловік із хризантемою в петлиці викликає учасників конкурсу на фокстрот. Виходить усього кілька пар. Віллі не йде, а можна сказати, виступає, прямуючи до танцювального майданчика.
«Але ж він нічого не розуміє у фокстроті», –
перскає Карл. Спершись на спинки наших стільців, ми з цікавістю чекаємо, що буде далі. На зустріч Віллі виходить приборкувач калевів. Широким жестом він подає їй руку. Оркестр починає грати. Віллі миттєво перевтілюється. Тепер це вже справжній оскаженілий верблюд. Він підскакує, накульгує, стрибає, крутиться, далеко викидає ноги і немилосердно жбурляє на всібіч свою даму. Потім дрібними стрибками, як свиня в галопі, мчить через весь зал, тримаючи циркову наїзницю не перед собою, а поруч, так що вона ніби спинається по його витягнутій правій руці. Він же, отримавши повну свободу дій з лівого боку, може виробляти що завгодно, без ризику відтиснути їй ноги. Він крутиться на одному місці, зображаючи карусель, від чого фалда його фрака розлітається у повітрі. А наступної миті Віллі вже мчить залою, граційно підстрибуючи як козел, якому підклали перцю під хвіст. Тупотить і крутиться, немов одержимий. А закінчує свій танець моторошним піруетом, високо підкидаючи в повітря свою даму. Ніхто з присутніх не сумнівається, що перед ними невідомий досі майстер показує своє мистецтво над фокстроту. Віллі зрозумів, у чому полягає успіх, і використав свій шанс. Перемога його настільки переконлива, що після нього довго нікому не присуджують нагород, і лише через деякий час хтось отримує другий приз. З тріумфом підносить нам Віллі свою пляшку горілки. Перемога, щоправда, нелегко йому далася. Він так спітнів, що сорочка і жилет почорніли, а фрак, мабуть, посвітлішав. Конкурс закінчився, але танці тривають. Ми сидимо біля свого столика, розпиваючи приз Віллі. У нашій компанії не вистачає тільки Альберта. Його неможливо відірвати від білявки. Віллі штовхає мене в бік. «Дивись, он Адель». «Де?» Пожвавлююся я. Великим пальцем Віллі показує на середину залу, там, де найбільша штовханина. Так, це Адель. Вона танцює вальс із якимось довготелесим брюнетом. Дивно, вона тут? Мене цікавить, чи бачила вона наш тріумф.
Хвилин 5 тому прийшла, відповідає Віллі.
З цим здорованем?
З цим здорованем.
Танцюючи, Адель злегка відкидає голову назад. Одну руку вона поклала на плече своєму брюнетові. Коли я дивлюся на неї в профіль, мені перехоплює подих. Так вона схожа у світлі ламп на образ із моїх спогадів про ті далекі вечори. Але якщо придивитися до неї зблизька, видно, що вона погладшала. А коли сміється, обличчя у неї зовсім чуже. Я відпиваю великий ковток із пляшки Віллі. Цієї миті повз мене проходить у вальсі худенька швачка. Вона тендітніша та граційніша, ніж Адель. Тоді на вулиці в тумані я цього не помітив. Але Адель стала справжньою жінкою, з повними грудьми і міцними ногами. Я не можу згадати, чи була вона й раніше такою. Мабуть, я не звертав на це уваги.
Налилося яблучко, правда?
Наче вгадавши мої думки, каже Віллі. Замовкни, огризнувся я. Вальс закінчився. Адель сперлася на одвірок. Я прямую до неї. Вона вітається зі мною кивком голови, продовжуючи сміятись і базікати зі своїм брюнетом. Я зупиняюсь і дивлюся на неї. Серце б'ється, як перед якимось важливим рішенням.
«Чому ти так дивишся на мене?» – питає вона.
«Просто так», – кажу я. «Потанцюємо?»
«Цей танець – ні, а наступний, будь ласка», – відповідає вона і виходить зі своїм супутником у коло танцюючих.
Я чекаю, поки вона звільниться, і ми танцюємо з нею Бостон. Я дуже стараюся, і вона посмішкою висловлює своє схвалення.
«Це на фронті ти навчився так добре танцювати?»
«Такого там не навчишся», – кажу я. «А знаєш, ми щойно отримали нагороду».
Вона уважно подивилася на мене.
«Шкода. Ми могли б виграти конкурс удвох із тобою.
А яка нагорода?»
«Яйця чайки, 6 штук і медаль», – відповідаю я. Мені раптом стає гаряче. Скрипки грають так тихо, що чути човгання ніг по паркету.
«Зараз ось ми з тобою тут танцюємо. А пам'ятаєш, як вечорами ми бігали одне за одним після гімнастики?»
Вона киває.
«Ми тоді були ще зовсім дітьми.
Ернсте, подивись на ту дівчину в червоному. Бачиш? Ці блузки з напуском – зараз останній крик моди. Шикарно, правда?»
Мелодія переходить від скрипок до віолончелі. Густі золотисті звуки лються і тремтять, як стримувані ридання.
Коли я вперше заговорив з тобою, ми якраз наздоганяли одне одного. Це було в червні, на міському валу. Я пам'ятаю, як зараз.
Адель махає комусь рукою, потім повертається до мене.
«Так, які ми були дурні. А ти танцюєш танго? Цей брюнет чудово танцює танго».
Я не відповідаю. Оркестр замовк.
«Хочеш сісти за наш столик?»
Вона кидає туди погляд.
«А хто цей стрункий юнак у лакових чоботях?»
«Карл Брюгер», – кажу я.
Вона підсідає до нас. Віллі подає їй склянку і при цьому жартує. Вона сміється і поглядає на Карла. Часом погляд її ковзає по його супутниці. Це і є та сама дівчина в модній блузці. Я з подивом дивлюсь на Адель. Як вона змінилася? Можливо, і тут спогади підводять мене. Можливо, вони так сильно розрослися, що заступили собою дійсність. За нашим столиком сидить чужа і занадто балакуча дівчина. Але чи не ховається під цією зовнішністю інша істота, яку я знаю краще? Чи може людина так змінилася лише від того, що вона стала старшою? Можливо, справді винен час, думаю я. Відтоді минуло більше 3 років. Їй було 16. Коли ми розлучилися, вона була дитиною. Тепер їй 19. І вона доросла жінка. І раптом мене охоплює невимовний сум через те, що несе з собою час. Час тече й тече. час змінюється. А коли озираєшся, від минулого нічого вже не залишилося. Так, прощатися завжди важко, але повертатися іноді ще важче.
«Що в тебе з обличчя, Мерсте? У животі бурчить чи що?»
– запитує Віллі.
«Він нудний», – сміється Адель. «І завжди був таким. Ну, розвеселися ж хоч трохи. Дівчатам це більше подобається. Сидиш, як надгробний пам'ятник».
І це зникло назавжди, думаю я. Пішло геть. Не тому, що Адель фліртує з брюнетом і з Карлом Брюкером. Не тому, що вона вважає мене нудним. І навіть не тому, що вона змінилася. Ні. Я просто побачив, що все марно. Я бродив і бродив по колу. Я стукав усі двері моєї юності. Я знову хотів проникнути туди. Я думав, чому б їй, моїй юності, не впустити мене? Адже я ще молодий, і мені так хотілося б забути ці страшні роки. Але вона, моя юність, вислизала від мене, як марево. Вона беззвучно розбивалася, розпадалася, як зотліла плоть. Варто було мені доторкнутися до неї. Я ніяк не міг цього збагнути. Мені все думалося, що хоч тут принаймні що-небудь залишилося. І я знову й знову стукав в усі двері. Але виглядав жалюгідним і смішним у своїх спробах. І туга опановувала мене. Тепер я знаю, що й у світі спогадів лютувала війна. Тиха, мовчазна, і що безглуздо продовжувати пошуки. Час неосяжною прірвою ліг між мною і моєю юністю. Мені немає шляху назад. Мені залишається одне. Кроком руш уперед. Куди-небудь. Мети в мене поки ще немає. Моя рука міцно стискає чарку. Я піднімаю очі. Адель сидить і наполегливо розпитує Карла, де можна роздобути кілька пар шовкових панчіх. Танці ще тривають, і оркестр грає все той же шубертівський вальс. І сам я продовжую сидіти на стільці, і дихати, і жити, як колись. Але хіба не вдарила блискавка, убивши мене? Хіба щойно не розсипався в порох цілий світ? А я вижив. Цього разу безповоротно втративши все. Адель встає і прощається з Карлом.
«Кажете, у Майера і Нікеля?» – весело промовляє вона. «Це правда, вони торгують з-під поли чим завгодно. Завтра ж зайду туди. До побачення, Ернсте».
«Я проведу тебе трохи», – кажу я. На вулиці вона подає мені руку.
«Далі зі мною не можна, на мене чекають».
Я чудово розумію, що це виглядає по-дурному і надто сентиментально, але нічого не можу з собою вдіяти. Я знімаю кашкет і вклоняюся низько-низько, ніби прощаючись навіки. Не з нею, а зі своїм минулим. Секунду вона пильно дивиться на мене.
«Ти справді іноді дивний якийсь?»
Наспівуючи, вона бігом спускається дорогою. Хмари розсіялися, і ясна ніч лежить над містом. Я довго дивлюся вдалечінь, а потім повертаюся в ресторан.